Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 18. maja. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu nove prijetnje militantne grupe takozvane Islamske države upućene su imamima u Bosni i Hercegovini.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Fond za humanitarno pravo izdao je analizu o procesuiranju ratnih zločina u prošloj godini, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku.
U Crnoj Gori polemike zbog toga što opozicioni poslanici uredno primaju plate iako od oktobra ne dolaze na radno mjesto u Skupštinu. Slovenija se pridružila europskim državama koje su zabranile nastup pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu koji flertuje sa ustaštvom. U američkom senatu razmatran ruski uticaj na Balkanu, no prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je kako Sjedinjene Države nisu za promjene granica na Balkanu tokom predavanja na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbjednost u Beogradu.
Mi nismo za promjene granica, niti za nekakav program geografski, politički ujedinjene narode u ovom regionu. Jer svaki put kad to počne, neko izgubi.
Scott je poručio da su interesi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu isti. Oni žele vidjeti region u kojem susjedne države njeguju međusobno povjerenje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istražuje informacije o pripremi atentata na ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Informaciju o formiranju predmeta potvrdio je glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Obavještajno sigurnosna agencija uputila je depešu svim policijskim agencijama u kojoj navodi da ima pouzdane informacije zasnovane na najmanje tri izvora, da kriminalne grupacije s područja Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja pripremaju ubistvo ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Mektić je BH medijima izjavio da se ne plaši, ali da prijetnje doživljava ozbiljno. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podnio je 51. izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. Incko je govorio o napretku na putu ka Evropskoj uniji, ali i o izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina susretala u posljednjih godinu dana. Sastanak albanskog premijera Edija Rame i čelnika Demokratske partije Lulzima Baše uspješno je okončan postizanjem dogovora, javlja albanska novinska agencija ATA. Na konferenciji za novinare nakon sastanka lider DPA je potvrdio da je postignut dogovor, kazavši da će dogovor postati formalan u naredna 24 sata. Na pitanje o datumu održavanja izbora ni Rama ni Baša nisu se izjasnili. Kriza je nastala jer je opozicija odbila da učestvuje u najavljenim izborima. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naložio je slanje 2600 vojnika u saveznu državu Tačira na zapadu zemlje poslije pljački i napada. U noći između utorka i srijede u Tačiri je opljačkano desetine radnji, a dvije policijske stanice su zapaljene. Maduro je optužio paravojne formacije da su željele napasti vojsku u gradu Grita. Vijeće sigurnosti UN-a jučer je na zahtjev Sjedinjenih Država prvi put raspravljalo o situaciji u Venezueli. Ambasadorica Nikki Haley upozorila na opasnost da se kriza razvije u veći sukob poput onog u Siriji ili Južnom Sudanu. Nekadašnji šef FBI-a Robert Miller imenovan je za specijalnog zastupnika u federalnoj istrazi o uticaju Rusije na predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i potencijalne kontakte članova izbornog tima predsjednika Donalda Trumpa sa ruskim zvaničnicima, javljaju američki mediji. Europska unija kaznila je kompaniju Facebook sa 110 miliona eura zbog davanja obmanjujućih informacija u vezi sa kupovinom aplikacije WhatsApp, sistema za slanje poruka na mobilnim telefonima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Prijetnje smrću koje su putem svog glasila Rim uputili sljedbenici takozvane Islamske države, imamima i vjerskim učenjacima iz Bosne i Hercegovine, ali i Sandžaka, proslijeđene su tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iz Islamske zajednice kažu kako ih prijetnje ne mogu zastrašiti, te da one zorno pokazuju da je takva ideologija zapravo najveća prijetnja muslimanima. Ohrabruje ipak činjenica da se smanjio broj građana Bosne i Hercegovine na ratištima u Siriji i Iraku. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Prijetnje najmanje osmorici, kako imama, tako i vjerskih učenjaka, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, zadokumentovane su. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te su proslijeđene tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Ovo je tek posljednja u nizu prijetnji koja stiže putem medije koje kontroliše Islamska država Iraka i Levanta, a ovaj put objavljena je u magazinu Rim, koji služi kao njihovo glasilo. U tekstu pod nazivom "Ubijajte imame kufra na Balkanu" se poimenice prozivaju vjerski učenjaci koje nazivaju imamima, poput Safeta Kuduzovića, Dževada Gološa, Izeta Hadžića, pa do Muamera Zukorlića, i svima se prijeti smrću. Sadržaj je gotovo identičan onome kakav je još polovinom prošle godine upućen iz Sirije, na kome ovaj put u video formatu maskirana osoba poziva upravo na odstrel.
Možete dobro shvatiti da je upravo Bosna i upravo Balkan pun ovakvih kolovođa i mama kufa koji pozivaju ljude u vatru. Molim Allah da nas sačuva toga. Zaista ovi ljudi svakodnevno, na svaki način, nastoje da izmijene Allahov vjer, Allahov din.
Iako kažu kako ih državne službe ovim povodom nisu pozivale, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u svom odgovoru navela je kako ih to ne može zastrašiti, niti natjerati da ponašanje onih koji prijete i koje nazivaju neislamskim prihvate kao islamsko.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je Islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Krivica navedenih osoba, kako to vide podstrekači na ubistva, seže do najbanalnijih stvari, od pridruživanja takozvanih paradžemata Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa do nepodržavanja IDIL-a.
Pozivaju na izbor da se čini širk Allah subhanahu wa ta'ala. Da li iko od njih pozvao u džihad, da li iko od njih pozvao na zaštitu, na borbu i zaštitu časti muslimana i muslimanki? Nije nikada niko od njih to uradio.
Prijetnje izrečene u časopisu koji služi kao glasilo IDIL-a, baš poput video poruke sa gotovo istovjetnim sadržajem, ukazuju na to da dolaze van Bosne i Hercegovine. Tamo se prema procjenama koje je nedavno iznio profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, ne nalazi više od 50 muškaraca i 50 žena iz Bosne i Hercegovine, koji se prema svim pokazateljima ne namiravaju vraćati u Bosnu i Hercegovinu. Oni koji su došli su pod prismotrom sigurnosnih službi te sudova.
Agencije procjenjuju da se do sada iz Sirije i Iraka vratilo negdje oko 50 osoba. Mislim da su oko 22 procesuirane, da se jedan dio osoba ne može procesuirati jer je dopuna kaznenog zakona u članu 162b stupila na snagu u junu 2014. kada je već znatan broj tih ljudi bio otišao na strana ratišta. Značajan broj tih ljudi nije osuđen samo za ratovanje u Siriji i Iraku, neki su osuđeni za poticanje, za financiranje, organiziranje.
Na tom tragu je i stav profesora sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, Gorana Kovačevića. Terorizam je uvijek, smatra, zgodna tema za skretanje s bitnih stvari.
Ja nisam siguran da su oni dio zvanične strukture Islamske zajednice. Prvenstveno se radi, koliko znamo, o ovim nekim ljudima koji dolaze iz ovih izdvojenih vjerskih zajednica. Vidite kako je sad situacija u Bosni i Hercegovini, da su ipak zakuhale neke političke promjene koje bi mogle biti pozitivne, a subjektima koji su na vlasti to nikako ne odgovara, ponadno ne ovim nacionalističkim opcijama, pa skretanje pažnje sa vrlo bitnih društvenih tema, od budžeta, od MMF-a, od akciza i tako dalje, na opet ove periferne teme kao što su paradžemati pod navodnicima, je nešto što se može uvijek raditi.
Podsjetimo većinu glasila koja su promovirala stavove Islamske države Iraka i Levanta mahom putem web stranica, te nerijetko pozivale na nasilje na Balkanu, bosansko-hercegovačke sigurnosne službe su detektirale, te potom ih zabranile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odugovlačenje sudskih postupaka jedan je od glavnih problema u suđenjima za ratne zločine u Srbiji, što i 20 godina posle ratova u SFRJ ima izrazito negativne posljedice na uspostavljanje vladavine prava. Jedan je od zaključaka izvještaja Fonda za humanitarno pravo. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Zastoj u procesuiranju ratnih zločina, kako navodi ova nevladina organizacija, vidi se u sve manjem broju optužnica. U 2016. podignuto ih je samo 7, nije bilo pravosnažnih sudskih presuda, a održano je samo 56 dana suđenja u 18 predmeta, dok se pre par godina samo u jednom predmetu sudilo toliko.
Sigurno možemo zaključiti da postoji politička volja, jedan jasno definisan interes najviših državnih predstavnika da će Srbija suzbijati nekažnjivost ratne zločine, da mi ne bismo te probleme imali.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Srbija je do skoro čak godinu i po dana bila bez imenovanog tužioca za ratne zločine, a uprkos tome što je u februaru 2016. usvojena nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina, tužilaštvo ima manjak kadrova jer ima samo 5 zamenika tužilaca, za razliku od, na primjer, Bosne i Hercegovine koja ih ima 35, dok je trenutno čak 800 predmeta u predistražnom postupku. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, kaže da su zamerke na neefikasnost uslovljene malim kapacitetom tužilaštva, ali da uskoro očekuje napredak zbog izbora novog tužioca za ratne zločine, usvajanja nacionalne strategije i ubeđenja u nastavak dobre regionalne saradnje.
Među kolegama nema nikakvog spora. Često te tenzije se dižu na nekom drugom nivou koje nema veze sa pravosuđem. Tema ratnih zločina, nažalost, jako se brzo kao požar prenosi na politiku. To izaziva zemljotres u regionu, političari veoma rado prihvataju to koškanje među sobom, to nikome, ja mislim, ne donosi neku preteranu korist, a samo sputava jednostavno pravosudne organe, jer i to su ljudi od krvi i mesa koji slušaju stalno te teme i onda na neki način i oni možda bivaju pasivniji nego što bi to trebalo da bude.
Na debati povodom izveštaja pomenuto je da u Srbiji nijedna osoba optužena za ratne zločine nije u pritvoru, da se svi brane sa slobode, dok je polemiku o tome koliko je osuđenih ratnih zločinaca u ovdašnjim zatvorima i da li ih ima, pokrenuo novinar Lista Danas Rade Radovanović.
Ja se slažem sa vašim zaključkom i tekstom da je Srbija sigurna zemlja za ratne zločince i mislim da nam tu činjenicu najbolje potvrđuje to što se ljudi osumnjičeni za ratne zločine slobodno kreću u javnosti, kako kažem, zauzimaju javne funkcije i to pokazuje taj osjećaj nedodirljivosti zapravo.
Rekla je Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Autorka izveštaja Marina Kljajić navela je da u posljednje 3 godine tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije podiglo ni jednu optužnicu za zločine izvršene na Kosovu, kao i da je u istom periodu fond podneo 9 krivičnih prijava za zločine na Kosovu, ali da je obavešten da je nemoguće postupati po tim predmetima jer je od maja 2014. Eulex izgubio mandat da pokreće nove istrage.
Taj posao se sa njih izmestio na lokalne tužioce koji odbijaju saradnju sa tužilaštvom za ratne zločine na način koja je do tada postojala i tu se nalazimo u jednom nastalom vakumu. To pitanje bi trebalo rešiti u sklopu samih briselskih pregovora.
Fond za humanitarno pravo ukazao je i na pogoršan tretman svedoka i žrtava u procesima za ratne zločine i naveo da su jedan od problema novi propis po kom se naknada troškova dolaska na suđenje isplaćuje isključivo preko računa. U Fondu za humanitarno pravo naveli su da zbog višegodišnjih trajanja postupaka optuženi umiru, da svedoci gube poverenje u pravosuđe i da sve vodi da krivci izbegnu pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bojkot skoro polovine poslanika crnogorskog parlamenta neće biti uskoro okončan jer ni opozicija ni vladajuća koalicija ne pristaju na uslove druge strane. Pored ostalih političkih pitanja potencira se i ono o finansiranju partije i poslanika koji ne učestvuju u radu skupštine. Imaju li poslanici u bojkotu pravo na platu? Pitanje na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Vladajuća koalicija u Crnoj Gori od samog konstituisanja novog parlamenta prigovara opozicionim strankama u bojkotu da su se sa jedne strane odrekli obaveza u parlamentu, a da se istovremeno nisu odrekli plata i privilegija koje status poslanika donosi. U posljednjoj izjavi premijer Duško Marković je saopštio da više neće pozivati opoziciju da se vrati u institucije, a ujedno zamjerio opoziciji što se uz bojkot skupštine nisu odrekli i plata i finansiranja iz budžeta.
Oni koji sjede kući, a primaju 2000 eura platu iz državnog budžeta i traže da ih ja zovem svake nedelje, će sačekati malo. Mi smo otvoreni za dijalog, taj smo dijalog saopštili. Vrijeme je da opozicija preuzme odgovornost za ono što su im građani opredijelili na izborima. Ta odgovornost znači da svi zajedno i vlast, opozicija radi u interesu države, da traže političke mehanizme u parlamentu i van parlamenta da sruše vlast.
U opoziciji na tezu o primanju plata, a zanemarivanju obaveza odgovaraju tezom i optužbom na račun poslanika vladajuće koalicije da se njihove aktivnosti u Skupštini svode na podizanje ruku, poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Mislim da se radi o klasičnoj demagogiji. U svakom slučaju, što se tiče poslanika Demokratskog fronta, oni su mnogo aktivniji i mnogo konkretnije i korektnije obavljaju funkciju poslanika nego što to rade poslanici vladajuće strukture kojima jedini posao da diže u ruku.
Pitanje plata opozicionih poslanika koji bojkotuju rad Skupštine postavlja se već više mjeseci. Da li poslanicima koji ne učestvuju u radu Skupštine mogu biti oduzete zarade koje se kreću od 1500 do 2000 eura? Nedavno je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević saopštio za Pobjedu da nije primjereno da poslanici koji bojkotuju rad parlamenta primaju puni iznos plate, ali da mogućnost uskraćivanja plata nije decidno uređena poslovnikom. Čelnici institucija, vlade i parlamenta već mjesecima bezuspješno pokušavaju da vrate opozicione poslanike u parlament. Bojkot opozicije nastupio odmah po konstituisanju nove skupštine, jer je stav opozicije da je izborni rezultat nelegitiman zbog stvaranja ambijenta državnog udara na dan parlamentarnih izbora. Nedjeljko Rudović, poslanik građanskog pokreta URA, kaže da je bojkot parlamenta jedini ispravan način političkog djelovanja opozicije u datim okolnostima i potpuno legitiman čin.
Mi smo dobili mandat od naših podržavalaca da se borimo za naše ciljeve na način za koji procijenimo da je najbolji. I svakodnevno dobijamo ohrabrenja od građana koji traže bolju, drugačiju, pravedniju Crnu Goru da istrajemo i u bojkotu i da nastavimo dalje sa drugim vidovima otpora uzurpaciji vlasti.
Treba reći da su se poslanici opozicionih demokrata Alekse Bečića odrekli dijela svoje poslaničke zarade u cilju obnove škola u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U američkom senatu održana je rasprava o Balkanu. Hoyt, Brian Yi.
Rusija intenzivno podriva napredak na Balkanu. Od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni.
O situaciji u Makedoniji profesor Erik Gordi.
Davanje mandata za formiranje vlade nije kraj priče. Sad će doći do novih pokušaja na stvaranju prepreka za formiranje vlade, diskreditovanju vlade koja bude formirana.
Kontroverznom hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu zabranjen koncert u Sloveniji.
Tribali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yi upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastaju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih struktura. Reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem financijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije, jer kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže: bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Evropskoj uniji i NATO, te što je moguće više stvoriti zavisnosti država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže Zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Evropi i na Balkanu o ruskim izvorima.
To increase the dependence of Europe and including the Balkans on Russian sources of hydrocarbons.
Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mnijenja. Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Sjedinjene Države su razvile, kako je rekao, više načina da odvrate maligni uticaj Rusije. Fokus je na borbi protiv korupcije i vladavini prava i zakona u regionu, kao i reformama koje su kamen temeljac američke strategije. Povećanje transparentnosti i odgovornosti vlada pomaže u odvraćanju ruskih napora da iskoriste korupcijsku praksu i učine države više ranjeni na njihov pritisak.
Erik Gordi sa Londonskog univerzitetskog koleđa za zašto analizira mogući razvoj situacije u Makedoniji nakon što je, nakon višemjesečne političke krize, predsjednik Đorđe Ivanov mandat za sastav nove vlade povjerio Zoranu Zajevu iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije, koji će sastaviti koalicijonu vladu sa tri albanske partije.
Davanje mandata za formiranje vlade nije kraj priče. Sad će doći do novih pokušaja na stvaranju prepreka za formiranje vlade, diskreditovanju vlade koja bude formirana i pokretanju ekstremističke kampanje da se vlada diskredituje kao komunistička, antinacionalna itd. Već imamo dokaze da su iz VMRO do PMNE spremni da se koriste nasiljem kako bi ometali funkcionisanje legalnih institucija. Gospodin Ivanov je dao mandat ili kao odgovor na pretnju krivičnim postupkom, ili imajući u vidu dogovor o imunitetu. Ne iznenađuje da javnost ne zna detalje onoga što je dogovoreno. To ćemo moći da zaključimo na osnovu toga kako se VMRO bude ponašala. Ako se vođe te stranke povuku iz javnosti, to je jedna vrsta dogovora. Ako se pak ponašaju pristojno u okvirima zakonito uspostavljenih institucija, onda je u pitanju drugačiji odgovor. Ako se vrate nasilju, onda je to bio loš dogovor. Dugotrajna kriza zainteresovala je međunarodne igrače za sakupljenje poena. Srbija i Rusija naročito su bili posebno spremne da naduvaju opasnost od međuetničkog sukoba. Na sreću to nije urodilo plodom, ali je jasno da je medijska mašinerija spremna za akciju u tom smeru. Evropska unija je još jednom pokazala koliko malo kredibiliteta i uticaja ima i koliko malo može da uradi bez podrške Sjedinjenih Država. Za čudo, u službu State Departmenta još uvek postoje barem još jedan sposoban i stručan diplomata.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vlasti u Mariboru zabranile su subotnji koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog sigurnosne procjene da bi na koncert iz drugih država mogli doći njegovi radikalizovani obožavatelji. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo je zbog toga slovenske vlasti, a njihovu reakciju analitičari nazivaju ishitrenom i politikanskom. Enis Zebić.
Nakon Austrije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske, Marko Perković Thompson doživio je da mu jedan koncert zabrane i u Sloveniji. Zbog sigurnosne procjene da bi na koncert iz drugih država sa namjernom izvršenja kaznenih djela mogli doći njegovi radikalizirani obožavatelji, u zadnji čas otkazan subotnji koncert u Mariboru, za koji su, kako tvrdi sam Thompson, sve potrebne dozvole dobivene još prije 2,5 mjeseca.
Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih kaznenih djela jednostavno ne stoji. I to me čudi, trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
On je u razgovoru za privatnu Hrvatsku Novu TV za ovu zabranu prozvao slovensku visoku politiku i zatražio od hrvatskih vlasti da zaštite njega kao hrvatskog građanina koji želi raditi u drugim europskim zemljama i njegovu publiku. Inače, vladajući slovenski ljevi centar je na novinarske upite kazao kako su za zabranu koncerta, dok iz oporbenog desnog centra, čiji je lider Janez Janša planirao doći na koncert sa cijelom obitelji, kažu da se radi o političkoj zabrani. Na poticaj premijera Plenkovića, Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je sa slovenskom stranom u svrhu osiguranja jednakopravnog tretmana hrvatskih državljana u njihovim poslovnim aktivnostima u Republici Sloveniji, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, stoji u priopćenju ministarstva. Za glazbenog kritičara i osobu koja ne krije svoju snažnu odbojnost kako prema Thompsonovoj glazbi, tako i prema ideologiji Zlatka Gala, u reakcijama s obje strane granice previše je politikanstva.
Ovog puta mislim da nije samo riječ o paranoji ili ne znam pretjeranom strahu od mogućeg izgrada dolaska agresivnijeg dijela navijačke subkulture, nego mislim da je u oba slučaja i sa slovenske strane i sa hrvatske strane s ovim ishitrenim reakcijama Ministarstva vanjskih poslova da je riječ o politizaciji. Nekome očito u ova predizborna vremena dobro dolazi da malo dižu nacionalni tlak ponovo sa pitanjem Thompsona.
Gal tvrdi da je i sam Thompson politikant, ali da zabrani s ovim argumentima tu nema mjesta.
Na politikanstvu i draškanju ustašofilnih nekih emocija je i napravio cijelu karijeru. Međutim, apsolutno sam protiv zabrana ukoliko one nemaju smisla.
Da je u Sloveniji doista riječ o visoko politiziranom pitanju pokazuje i činjenica da je danas održana sjednica njihovog parlamentarnog povjerenstva za nadzor rada sigurnosnih službi sa samo jednom temom. Njihova sigurnosna procjena po kojoj je Thompsonov subotnji koncert zabranjen. Predsjednik tog povjerenstva koji je sjednicu izazvao je iz Janšine stranke. Dodajmo da hrvatskom političkom vrhu nije jasna slovenska zabrana Thompsonovog koncerta u Mariboru u subotu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priopćenjem je izvijestila kako je o tome razgovarala sa svojim slovenskim kolegom i prenijela mu svoje mišljenje da je glazba tu da spaja ljude, a da su zabrane kontraproduktivne, dok je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kazala kako je vrlo neuobičajeno da se s takvim argumentima zabranjuje koncerte. Prošlog mjeseca Thompsonu je zabranjen koncert u gradu Kremsminster u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji, a prošle godine koncert u švicarskom gradiću Šliren. Slovenska televizija navodi kako neki upozoravaju da će istoga dana u Ljubljani nastupati udovica Željka Ražnatovića Arkana, Ceca Ražnatović, ali da to onima kojima je sporan Thompson nije sporno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećanje na današnji dan prije 24 godine na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijeni su Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste opkoljeno Sarajevo. Slika njihovih mrtvih tijela obišla je svijet. Podsjeća nas Gordana Sandić-Hrihasanović.
Admiru i Boška svijet je prozvao sarajevskim Romeom i Julijom. O njima su snimljeni brojni filmovi, napisani stihovi, komponovana muzika. Tragično prekinuta ljubav inspirisala je mnoge, a njihovim najbližim ostavila tugu i uspomene. Admirin otac Zijad Ismić kratko kaže.
Umiješao se rat u ljubav, a onda predstavi svi zakone i ljubavi i svega, postoji samo zakon rata.
Admira je plan o odlasku iz Sarajeva povjerila majci Nedreti.
Pokušavala sam danima da je odgovorim. I stalno sam plakala, ubjeđivala je.
Na putu za koji su mislili da je njihov spas, ubijen je prvo Boško, a onda Admira. Slučajni svjedok mnogo godina kasnije je ispričao.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ona je poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legusto onako zagrljen, jedni pored drugog.
Za njihovu smrt niko nije odgovarao, krivci nisu nikad došli pred lice pravde. Boškova majka Radmila Brkić ovako odgovara na pitanje da li bi voljela znati ko je ubio mladi par.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. I kad bi doznala tog čovjeka i kad bi ga vidjela pred sobom ovako, ništa mu ne bi rekla. Samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
Bilo je nekoliko inicijativa da Admira i Boško dobiju spomen obilježje u svom gradu, koje bi istovremeno bilo simbol ljubavi i želje za slobodom. Ali nijedna nije dobila prolaz kod onih koji odlučuju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Sjedinjene Američke Države nisu za prekrajanje granica na Balkanu, izjavio američki ambasador u Srbiji. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine upozorila, priprema se atentat na ministra sigurnosti. Predsjednik Venezuele šalje 2600 vojnika u saveznu državu Tačira. Evropska unija kaznila kompaniju Facebook sa 110 miliona eura.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Toliko od nas za danas. Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.